adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie începem cu adevărat istoria tensionată a evreilor, așa cum este descrisă în Estera. Până acum a fost un preambul, ne-am familiarizat cu narațiunea în care vom intra, dar de aici înainte încep așadar tensiunile, războaiele psihologice. Totul decurge în felul următor. Este înălțat imediat după împărat Haman. Așadar, este cea mai înaltă demnitate din imperiu imediat după Ahasveros sau după Xerxe. Cred că ar trebui să înțelegem profilul acestui om, pentru că în funcție de acest profil vom putea intui comportamente, vom putea intui mentalități, vom putea înțelege atitudini descrise în narațiunea din Estera. Încă o dată, are cea mai înaltă funcție în imperiu după Ahasveros și nu ar trebui să facem vreo paralelă cu funcțiile echivalente de astăzi. De ce? Pentru că un asemenea om avea practic puteri nelimitate dacă știa cum să lucreze cu împăratul. Existau legi, existau coduri care, evident, nu permiteau un comportament discreționar în modul absolut, dar în momentul în care aveai o relație bună cu împăratul, puteai obține orice. Și îmi pot explica această intuiție, această convingere, prin atitudinea pe care împăratul o acceptă, atitudinea lui Haman împotriva evreilor. Nu are nici o problemă în a-l împuternici pe Haman să-și ducă la bun sfârșit planul, atât timp cât se respecta o procedură anume. Din porunca directă a împăratului, toți slujitorii săi își plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman. Biblia ne spune că exista o singură excepție, iudeul Mardoheu. Capitolul 3, versetul 4. Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu îi asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este un iudeu. Acești ei sunt slujitorii împăratului, toți cei care se închinau înaintea lui Haman. Probabil că la început l-au atenționat, îl povățuiau, poate că ulterior i-au cerut socoteală, l-au și mustrat. De ce încalcă Mardoheu porunca împăratului în raport cu Haman? Așadar, marea problemă din punctul lor de vedere era porunca împăratului și nu respectul cuvenit unei înalte demnități în Imperiul Persan. Ceea ce mi se pare puțin interesant este faptul că, în conformitate cu versetul 5 din capitolul 3 Estera, abia acum Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Asta înseamnă că în preumblările sale prin cetate, beneficia de pe urma acestei forme de respect, cum era în cultura persană, închinarea, plecarea genunchiului, cu o singură excepție, nesesizată. El nu băgase de seamă că există un dizident. I s-a raportat acest fapt și el ulterior îl observă. Asta înseamnă că Mardoheu nu stătea moți în frunte, nu încerca să provoace, să demonstreze că el este evreu și că el are o cu totul altă lege, o cu totul altă conduită. Probabil că era un om discret care stătea puțin deoparte, era observat așadar de cei care îl înconjurau, de slujitorii împăratului, dar nu fusese observat de Haman. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că Haman s-a umplut de mânie. Și revin la profilul psihologic pe care l-am conturat încă de la început. Vorbim, probabil, de un funcționar inteligent. Nu ar fi ajuns într-o asemenea demnitate dacă n-ar fi fost un om înzestrat. avea probabil abilități care îl recomandau pentru această funcție. Dar trebuie să înțelegem că marea problemă a lui Haman, care nu trebuia să fie cel mai iscusit dintre oamenii împăratului, dar era suficient de iscusit pentru această funcție. Dar marea lui problemă nu era inteligența. Nu erau deprinderile pe care le avea sau nu le avea. Marea lui problemă este caracterul. Pentru că observă un singur om care nu se închină înaintea lui și pentru că este iudeu. Așadar, pentru că există o lege care nu îi permite. Nu pentru că este un afront personal, nu pentru că este o declarație de război sau de ostilitate. Pur și simplu, cultura lui nu îi permitea să facă lucrul acesta. Și fac această mențiune în contextul în care am discutat despre împărați persani care au fost deschiși, toleranți cu celelalte religii ale popoarelor anexate și chiar binevoitori cu evrei. Și închid această paranteză. Capitolul 6 din același verset. Haman a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În concluzie, de la înălțimea demnității sale, nu își permitea să se coboare la o confruntare cu un simplu evreu, cu un oarecare evreu. El avea o idee genială, dar diabolică. Îl elimin pe Mardoheu, eliminând poporul. În felul acesta rezolv o problemă și nici nu mă umilesc într-un duel direct cu Mardoheu. Revin la paranteza anterioară. Evreii nu au avut parte de un regim de exterminare în Babilon sau ulterior în Imperiul Persan. Evident, era o robie, dar nu se compara cu robia egipteană, nu se compara cu robia asiriană. Era o robie oarecum plăcută pentru unii dintre ei care știuseră să se așeze, să se aranjeze, să prindă rădăcini în acest imperiu. Să ne amintim de raporturile care existau între câțiva împărați persani pe care i-am studiat până acum, Cir, Dariu și minoritatea iudaică de pe teritoriul acestui imperiu. Raporturi decente, poate chiar raporturi bune. Așadar, în acest context, observăm că Haman este de departe cel mai ostil împotriva evreilor. Este un om bolnav care intenționează să elimine un popor din cauza unui singur om. Pentru că, probabil, omul acesta sau atitudinea lui efectiv nu-i dădea pace. Haman se documentează, știe cine sunt evreii, știe că evreii sunt diferiți de celelalte popoare, pentru că atunci când vine înaintea împăratului, vine cu următoarea precizare. În toate ținuturile împărăției tale, este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-i lase liniștiți. Așadar, este o delațiune pe care o face, nu este nici măcar corectă până la capăt, este pe jumătate, vorbim despre un popor diferit, care are legi diferite, dar această diferență nu este în defavoarea împăratului. Niciodată evreii nu avuseseră probleme cu împăratul. Ba chiar, cum am subliniat în două rânduri, aveau relații bune. Împărații sponsorizaseră, finanțaseră această întoarcere în Iuda și chiar ridicarea templului, ridicarea casei lui Dumnezeu, iar mai târziu ridicarea zidurilor cetății. Așadar, discutăm despre un caz care nu există în realitate și care este inventat de Haman. Mai mult decât atât, la un moment dat, Haman chiar promite bani în schimbul îngăduinței împăratului de a-i extermina pe toți. Versetul 9. Dacă împăratul găsește cu cale să scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Deci nu exclud de existența în paralel a interesului financiar pentru averile evreilor. Totul devenea, după cum vedeți, oarecum complicat din punct de vedere procedural. Existau legi, era un drept și Haman nu putea face cu adevărat ce își dorea. Avea nevoie de girul împăratului. Și împăratul, în mod surprinzător, îl acordă. Versetele 10 și 11. Împăratul și-a scos inelul din deget, i l-a dat lui Haman și împăratul a zis: îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Cu alte cuvinte, împăratul nu se gândește dacă motivul este sau nu îndemeiat, nu verifică, nu anchetează, nu cântărește pierderile și câștigurile, nu discutăm despre o casă, o familie, despre o cetate măcar. Discutăm despre un popor care, conform cronicilor, avea relații bune cu împărații. Discutăm așadar despre decimarea, despre eliminarea unui popor și în spatele acestui gest pe care împăratul nu-l cântărește, nu există un calcul al costurilor și al pierderilor. Împăratul este interesat nici măcar de bani. Să facă Haman cum îi convine, cum i-o plăcea și discuția se încheie. Asta arată încă o dată că discutăm despre un împărat superficial, impulsiv, care nu judecă foarte bine deciziile pe care le ia. Ce se va întâmpla de aici înainte va fi abordat într-o nouă întâlnire, dar până atunci vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe curând!